Dhe gjues mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja këti edicioni, veçojmë. Kuvendi i Kosovës në seancë të jashtëzakonshme për situatën në veri. Forca KFOR-it vënë në kontrol pikat doganore në veri të Kosovës pas incidenteve të mbrëmshme. LDK-ja i quan kriminale veprimet e sërbëve, vetëvendosja kërkon shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme. Krye diplomatia evropiane Catherine Ashton dënon dhunën në veri. Me kërkesë të Serbisë, Këshilli i Sigurimit diskuton për Kosovën. Kriza e borxhit, Shtetet e Bashkuara në kërkim të kompromisit. Për të gjitha këto dhe zhvillimet të tjera mëhullësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e nisim me ngjarjet e fundit në Kosovë. Në Prishtinë është Arban Avidishiqi. Përshëndetje Arban.
Përshëndetje Valon.
Si paraqitet gjendja në veri të Kosovës, cilat janë zhvillimet e fundit?
Situatë e qetë Valona, por me tensione natyrisht. Në fakt një përshkrim i këtij situatës në veri tash është shndruar në një gjë thënë kushtimisht të zakonshme, duke qenë se situata atje në ditët e fundit po ndryshon nga çasti në çast. Ajo që dihet tashmë është se në pikat kufitare gjenden forcat paqëruese të KFOR-it, të cilat edhe gjatë ditës së sotme kanë marrë mirënjohjen e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi për angazhimin e tyre në vendosjen e rendit të qetësisë. Zoti Thaçi gjatë ditës së sotme pra ka shprehur vendosmërinë e tij për të mos u kthyer prapa gjatë seancës së rregullt të Kuvendit të Kosovës, e cila ndërpreu sesionin e rregullt për të nisur një seancë të jashtëzakonshme me kërkesën unanime të të gjithë ligjvënësve kosovar për ta diskutuar situatën në veri. Valon?
Si qëndron puna me Ulixin? Zoti Thaçi ka qenë mjaft kritik ndaj këtij misioni, zyrtarët të cilit kanë kërkuar kthimin në gjendjen e mëparshme në veri të vendit.
Mandati i këtij misioni Valon është sundimi i rendit dhe ligjit, dhe pikrisht këtu për autoritetet në Kosovë qëndron problemi. Në ditët e fundit që prej përshkallëzimit të situatës në veri, ky mision nuk ka qenë edhe aq i dukshëm në opinion, veçanërisht pas kundërshtimit të aksionit të ndërmarrë në veri nga policia e Kosovës. Ajo që duket se ka thelluar hendekun midis këtij misioni dhe institucioneve vendore, është kërkesa e pranisë evropiane që të bëhet kthimi në gjendjen e mëparshme. Në njërën anë ekziston një komunikat e Ulixit ku thuhet se pjesëtarët e saj janë të pranishëm në veri. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi vazhdon ta përmend vetëm KFOR-in dhe policinë e Kosovës e jo e Ulixin. Sidoqoftë, as kjo çështje dhe as situata në veri nuk duket se do të zgjidhen kaq shpejt dhe me lehtësi, marr parasysh vështirësitë jo të pakta pra që ekzistojnë në këtë drejtim. Dhe për fund thirrjet për dialog Kosovë-Serbi për vëzhguesit aktualisht do të mbeten nën hije, aq më tepër nëse kihet parasysh akuza që Prishtina ja bëri Beogradit për siç ka thënë koordinimin e sulmeve në veri. Valon?
Falenderojmë shefin e programit në gjuhën shqipe Arban Avidishiqi, ndërsa programin ne vazhdojmë me materiale të tjera. Forca e KFOR-it ka arritur të vërë nën kontroll pika doganore në veri të Kosovës. Pas incidenteve të natës së kaluar, trupat amerikane dhe ato gjermane kanë shmangur barikadat në rrugë dhe kanë vënë nën kontroll gjendjen atje. KFOR-i po ashtu ka paralajmëruar se forca shumëkombëshe ka aftësi të përballet me të gjithë ata që cenojnë rendin dhe sigurinë në Kosovë. Ndjekim hollësi të tjera në kronikën e Ziadin Gashit.
Pas incidenteve të mbrëmshme, diku pas mesnatës së këndej, situata në veri të Kosovës raportohet të jetë më e qetë. Sulmet e grupeve të serbëve në pikat doganore 1 dhe 31 në veri që rezultuan me djegjen e pikës në Jarinje janë zbrapsur pas përforcimeve dhe rigrupimeve të forcave të KFOR-it. Ushtarët amerikan dhe gjerman të KFOR-it kanë hequr barikadat në rrugë për të mundësuar kalimin tek pikat doganore me çka situata ishte vënë në kontroll. Të dy këto pika tash kontrollohen nga ushtarët e KFOR-it. Një zëdhënës i policisë së Kosovës, Ibrahim Sadri, u thotë se situata në përgjithësi pas mesnatës së këndej ka qenë më e qetë.
Sipas informatave që ne kemi pranuar nga njësitë tona policore në rajonin e Mitrovicës, do thotë tensionet që kanë qenë në orët e mbrëmjes dhe deri në mesnatë, pas mesnatës ka filluar situata të qetësohet dhe nuk kemi pas të raportuar incidente apo probleme të asaj natyre që kanë qenë më herët.
Zotanasi Sadri u tha po ashtu se pavarësisht situatës në pikat doganore dhe rënimit të tërsishëm të asaj në Jarinje, edhe sot policët dhe doganierët e Kosovës nën përcjelljen e Forit janë të vendosur aty ku edhe kanë vendin e tyre të punës.
Kam informacione që në dy pikat kufitare ka zyrtarë policore dhe janë me Kforin, po tash saktisht do thot nuk e di se si kanë ato ndrimet edhe kur i bajnë. Kështu që ka zyrtarë policore aty.
Burimin nga Mitrovica bëjnë me dije se edhe sot kanë vazhduar kontaktet dhe bisedat e komandantit të Kforit Erhard Bühler me liderët e serbëve lokal. Shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme dhe thirrja e tyre drejtuar serbëve për një lloj mobilizimi ka rezultuar mbrëmje incidente të cilat ndalen vetëm pas intervenimit të trupave të Kforit. Komandanti Bühler ka bërë me dije se Kfori ka aftësi dhe ushtar të mjaftueshëm që të përballet me të gjithë ata që cënojnë rendin dhe sigurinë në veri apo në ndonjë pjesë tjetër të Kosovës. Rreth zhvillimeve në veri ka reaguar edhe kryeministri Hashim Thaçi, i cili djegjen e pikës kufitare e cilësoi si akt kriminal e vandal të nxitur dhe dirigjuar nga Beogradi dhe strukturat paralele.
Këto veprime të vërhshme janë urdhëruar, koordinuar dhe u hequr nga strukturat më të larta politike të qeverisë së Serbisë. Djegja pikës ne është bërë për njerëzve me maska, por gjithçka është e qartë. Pas kësaj djegje qëndron Beogradi. Të dashur qytetarë të Republikës së Kosovës, ju siguroj dhe garantoj se nuk do të ketë asnjë kompromis. Reciprociteti me shtetin Kosovës dhe Serbisë do të instalohet.
Dhunën e grupeve të serbëve në veri e kanë dënuar edhe zyrtarët e Beogradit, të cilët mendojnë se aktet të tilla i konvenojnë politikës së Prishtinës. Sidoqoftë, në bazë të një marrëveshje të qeverisë së Kosovës dhe Kforit, gjendja në veri do të duhet të mbajë nën kontroll nga ana e forcës paqëruajtëse, pa pasur nevojë që qeveria e Kosovës të dërgojë njësitë speciale në veri, kurse në dogana parashihet të vendosen policët dhe doganierët kosovar dhe ata të Euleksit. Për sigurinë e tyre do të përkujdesen trupat e Kforit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim ju sjellim bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Lidhja demokratike e Kosovës ka shprehur shqetësimin e saj për zhvillimet në veri, duke i cilësuar si kriminale dhe të papranueshme të gjitha veprimet e bandave serbe, veprime këto të cilat sipas LDK-s janë nxitur nga institucionet e Serbisë dhe nga strukturat ilegale serbe në veri. Përmes një komunikate për media, kjo parti u ka bërë thirrje strukturave ndërkombëtare të sigurisë të pranishme në Kosovë që t'i përmbushin mandatet që kanë për të ndihmuar në ruajtjen e rendit dhe të sigurisë në tërë territorin e Kosovës. Lëvizja vetëvendosje vlerëson se për shkak të situatës së rëndë në veri të Kosovës, presidentja e Republikës Atifete Jahjaga duhet të shpallë gjendje të jashtëzakonshme në gjithë territorin e vendit. Në një konferencë të jashtëzakonshme për media, vetëvendosje ka kërkuar ndërprerjen e menjëhershme edhe zyrtare të bisedimeve me Serbinë, si dhe fillimin e bisedimeve për përfundimin e misionit të Euleksit dhe ridefinimin e pranisë BE-s në Kosovë. Partia e Pavarur Liberale dënon fuqishëm çfarëdo lloj dhune në veri të Kosovës, thuhet në një komunikat të kësaj partie. Sipas së njëjtës, veprat e huliganëve dhe kriminaleve nuk i kontribuojnë paqes në Kosovë. Çfarëdo lloj sulmi mbi institucionet që mbrojnë rendin publik dhe paqen është i papranueshëm në rrethanat e sapo krijuara, thuhet në komunikatën e SLS serbe, e cila është pjesë e institucioneve të Kosovës. Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka dënuar dhunën që ka zënë vend në veri të Kosovës. E dënoi fuqishëm dhunën në veri, zhvillimet e fundit janë të papranueshme, thuhet në deklaratën e saj. Është përgjegjësi e Beogradit dhe Prishtinës që menjëherë të zbusin tensionet dhe të vendosin rendin dhe sigurinë për të gjithë. Dhuna kurr nuk do të tolerohet, ndërsa veprimet e njëanshme nuk janë rruga për të ecur përpara, ka thënë krye diplomatia evropiane. Këshilli i Sigurimit ka pranuar kërkesën në Serbisë për një takim urgjent në lidhje me situatën në Kosovë. Diplomatët thanë se bisedimet do të mbahen me dyert të mbyllura dhe nuk do të jenë një sesion i hapur, çfarë ishte kërkesë e Beogradit. Shtetet e Bashkuara dhe Britania kanë thënë se kjo çështje mund të presë derisa të mbahet takimi i rregullt për Kosovën në muajin e ardhshëm, por megjithatë Këshilli ka arritur kompromis dhe ka rënë dakord që takimi të mbahet sot. Republikanët dhe demokratët vazhdojnë përpjekjet për të arritur kompromis rreth kufirit të borxhit. Lideri i republikanëve në Kongres, John Boehner, ka kërkuar nga republikanët në dhomën e përfaqësuesve të mbështesin planin e tij për të shkurtuar buxhetin e SBA-s dhe për të arritur kufirin e borxhit. Apeli i tij vjen me gjithë kërcënimin e vetos nga shtëpia e bardhë dhe refuzimet të udhëheqësve demokrat në Senat. Shtetet e Bashkuara rrezikojnë të dështojnë për të paguar borxhin nëse kufiri i huamarrjes nuk rritet deri më 2 gusht. Thesari ka paralajmëruar se do të dalë me një plan veprimi për qeverinë nëse nuk respektohet afati caktuar. Kryeministri Jens Stoltenberg tha se Norvegjia do të ngrejë një komision të pavarur për të hetuar bombardimet dhe të shtënat më 22 korrik, të cilat vranë të paktën 76 njerëz. Stoltenberg e ka quajtur sulmin tragjedi kombëtare dhe tha se shteti do t'i paguajë shpenzimet që kanë të bëjnë me funeralet dhe shërbimet përkujtimore për të vrarët. Çështja është ngritur për shkak të, siç thuhet, shkuarjes me vonesë të policisë në ishullin Utoja, rreth 45 kilometra larg Oslos, ku Anders Behring Breivik ka qelluar për vdekje antar të krahut rinor të Partisë Laburiste. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Mbesim të ngjarjet në Kosovë, ku qytetarët thonë se e mbështesin vendimin e ekzekutivit kosovar për masat e reciprocitetit ndaj produkteve të Serbisë, por ata ankohen për ngritje të çmimeve të produkteve vendore. Një gjë e tillë hidhet poshtë nga Alianca Kosovare e Biznesit, e cila thotë se nuk ka ngritje çmimesh. Holsit i sjell kronika e Ariana Kasapollit.
Për kundër vendimit të qeverisë së Kosovës për masat reciproke ndaj produkteve të Serbisë, në tregun kosovar ende nuk ka filluar të ndjehet mungesë produkteve, vlerëson Argim Shahini, drejtues i Aleancës Kosovare të Biznesit. Sipas tij, mallrat serbe ende gjenden në tregun kosovar.
Produkte qoftë kosovare të huaja apo të Serbisë në treg janë me bollak dhe nuk është duke ndjer asnjë mungesë e tyre. Por nikosisht as nuk janë duke ungritur çmimet si pasori e masave të reciprocitetit.
Qytetarët e Kosovës e mbështesin vendimin e qeverisë së Kosovës për masat e reciprocitetit ndaj produkteve serbe, por disa prej tyre thonë se tashmë kanë filluar të ngriten çmimet e produkteve vendore. Besnik Syla, qytetar, shpjegon.
Unë prej fillimit nuk e kam ditur mungesën e tyre, për shkak se gjithnjë kom konsumuar produktet vendore, mirë po në anën tjetër kjo do të jetë edhe më vështirë për konsumatorët në një mënyrë se do të kushtojë në xhepin ton. Unë veç pra me vërejta se në marketet tona kishte ngritje çmimeve.
Por zoti Shahini e mohon një gjë të tillë duke thënë se ngritja e çmimeve të produkteve ushqimore në tregun kosovar nuk ka ndodhur.
Kto thashë thëme se do të rritet çmimet për shkak reciprocitetit, nuk do të kemi, këto i bëjnë vetëm importuesit dhe traktorët e mëdhenj.
Ndërkaq Milaim Halili, pronari i njërit nga marketet e Prishtinës, thotë se ende nuk po ndjehet mungesë produkteve ushqimore të importuara nga Serbia. Ndërkaq sa i përket ngritjes së çmimeve, zoti Halili thotë se në marketin ku ai punon nuk ka ngritje të çmimeve.
Unë mendoj se kanë bërë rezervë. Magazinat ato depot e mëdha kanë bërë rezervë. Në qëshanë e temë s'ka kur farë ndryshimi të etash, kje etash në regullë. Ja, nuk e këmë jetë në ngrisën e shmime, për momentin është njëtë, s'ka pas kur zhë. Të etash, kje etë në regullë është.
Por Vjolca Krasniqi, qytetare, thotë se çmimet e produkteve vendore tash më kanë filluar të ngriten. Ajo mendon se institucionet e Kosovës duhet të kenë në kontrol edhe këtë qështje, duke e marë parasysh portën shumë të varfër të qytetarve të Kosovës.
Mungesa e produkteve jo vendore do të kushtoj shumë për xhepin e kosovarëve, për arsye se çmimet veç kanë filluar të ngriten. Edhe ndoshta kjo është më e keqe dhe këtu duhet të ndikojnë institucionet tona që faktikisht çmimet të mos kenë lëvizje shumë të mëdha.
Ndryshe, javën e kaluar, qeveria e Kosovës ka marrë vendimin për masa reciprociteti të plot për produktet e Serbisë, ndërsa për Bosnjë-Hercegovinën taks doganore prej 10%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në fund ju sillim edhe një lajm që sapo ka arritur në redaksi. Në një komunikat për opinion, forcat paqëruese të Kforit kanë njoftuar se porta kufitare në Jarin është tërësisht e mbyllur, me që infrastruktura është rënë e dëmtuar dhe do mund të shembej. Automjetet e vogla private mund të kalojnë kufirin në rrezik të tyre, megjithatë do të kontrollohen nga Kfori, thuhet mes tjerash në komunikatën e Kforit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë takim të mesditës. Emisionet e radhës pasojnë në orën 16:21. Nga Praga, miru dëgjofshin.